Kolosianina toko faefatra. Ianareo tompo, ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra. Faharetana mivavaka, faendrena amin'ny teny atao. Kolosianina toko faefatra, ny andininy faharoa hatramin'ny fahaenina. Mahareta amin'ny fivavahana, ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana, ary mangataha koa ho anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny hilazanay ny zava-niafina izay an'i Kristy, sady izany no namatorana ahy mba hahariaritry tsara izany tahaka izay tokony hitenenako. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay eo ivelany, hararaoty ny andro azo anaovantsoa. Aoka ny fitenninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Famaranana. Kolosianina toko faefatra, ny andininy fahafito hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ny toetrako rehetra dia ho lazainy Tikiko aminareo dia ilay rahalahy malala sy mpanompo mahatoky ary namako manompo ao amin'ny tompo. Ny antony nanorahako azy ho aty aminareo indrindra dia ny hahafantaranareo ny toetranay sy ny mba hampirisianay ny fonareo. Ary Onesimosy, rahalahy mahatoky sy malala izay avy aminareo dia ny rahiko koa. Izy ireo lahy hampahafantatra anareo ny zavatra rehetra aty. Manao velomanareo Aristarko, mpiara-mifatotra amiko, sy Marka, havan'ny Barnabasy. Ny aminy dia efa nandidina anareo ka raha tonga ty aminareo izy dia raiso. Ary Jesosy, izay atao hoe Jostu, avy amin'ny voafora ireo. Ireo ihany no mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sady tonga fampiononana ahy. Manao velomanareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo sady mpanompo ny Kristy Jesosy ary mikely aina mandrakariva mifangatahana ho anareo mba hitoeranareo marina ka hatoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Fa vavolombelony aho fa mikely aina fatratra ho anareo sy ho any an'ny Laodikia ary ho any an'ny Hierapolia izy. Manao velomanareo Lioka malala, mpanao fanafody sy Demasy. Manaova velomany rahalahy any Laodikia ary ny mifa sy ny fiangonana ao an-tranony. Ary rehefa voavaky aty aminareo ity epistily ity dia asaivy ho vakiana ao amin'ny fiangonany Laodikianina koa, ary vakionareo kosa ilay avy amin'ny Laodikianina. Ary lazao amin'ny Arkipo hoe tandremo ny fanompoana izay noraisinao tao amin'ny tompo mba hahatanterahanao izany. Ity no veloma ataon'ny tanako izaho Paoly, tsarovy ny fifatorako ho aminareo any fahasoavana.